skutečně ospravedlněn žádný člověk. Žádné naše dobré skutky nás nespasí pro věčnost. Nikoho, nejen nás. Ani toho Izraele ne. Pokud se totiž tady tomu Izraeli říkalo, toto čiň a živ budeš, tak to většinou mělo ten dopad na ten pozemský, budeš živ v té zemi, v té zemi ti bude požehnáno. Teprve vlastně pomaličku, zase krok za krokem, Duch Svatý vedl svaté Boží lidi, aby začínávali poznávat tu skutečnost, že Bůh přece není Bohem mrtvých. Jak to potom pán Ježíš tak krásně řekl, že? A jestliže tedy se Bůh představuje Mojžíšovi, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, to znamená Abraham, Izák, Jákob, to nemůže být něco, co je dávno už rozsetlelé v zemi, ale někde nějakým způsobem jsou živí nějak Boží blízkosti tedy, když Bůh říká, že je jejich Bohem, jo? A krok za krokem tedy začalo narůstat poznání posmrtného života, věčnosti, říkám v rámci svatých písem, pochopitelně, že lidé kolem měli svoje kulty mrtvých, Egypťané, měli svoje kulty záhrobního života. Budete teďka číst proroka Josue, prvního z proroků, tak tam budete číst o tom přechodu přes Jordán. Dal jsem vám tam nějaké poznámky a myslím si, že jsem na jednu věc zapomněl. Říkal jsem si, že je to zbytečné, ale teď to řeknu, když jsem se k tomu dostal. Víte, je to zajímavé. A zpívá se to v těch spirituálech, jo, o Jordánu. A taková ta představa, prostě Jordán jako předěl od toho našeho pozemského života do toho božího, do toho krásného nebeského zaslíbeného. No nazdá, kdyby bylo to krásné nebeské zaslíbené, takové, jako byla země kananejská, když tam do ní přecházeli Izraelité. No ale to je jiná věc. A takže Jordán jakoby smrt, brodím se přesto. Jenomže lidi zlatí to tak čpí, Charonem a Tixem. Jak se jmenovala Tix?
Styx.
Styx, jo, vidíš, já jsem si říkal hned, že asi Tix to nebyl, že to je, je prádlo čistější. Čím je prádlo bělejší, tím je, ne, jak to je, já už ani ne, už to neznám, já víte možné, jo, dobře, no, děkuji.
Špatně díváte na televizi.
Jo, je vidět, že, no, ty člověček, reklamy znám, ale jak víš, moc dobře ne, dovedu se splést. No. Trošičku mě to tímto páchne, ale o to nejde, proč jsem to říkal?
No, že ten Kanán není nebe.
Ne, předtím ještě, to už bylo ve spojitosti s tímto. Já jsem do toho nějak vplul na základě toho, co jsme si povídali.
To nebe bylo tak, jak ta země, do které přešli.
Jo, no tak asi, no jistě. A takže, nevím už dál, tak asi nemám dál povídat, tak to utnu.
Ještě tam je zjevení 11.19.
Jo, tak to jsem tam schválně uvedl, tak jako u... No. To jsou totiž dvě takové, bych řekl, dvě trvalá znamení božích smluv. Boží smlouvy s Noem, kde se prostě nám tam odráží nějak nebeská duha, osobnosti boží a také v tom andělu, který přichází v tom zjevení 10.1. A tady tohle, toto, ta truhla smlouvy, která se pochopitelně tady ztratila, tak ta truhla smlouvy tenkrát, když byla dělaná, tak nebyla dělaná na základě nějaké fantasmagorie Mojžíšovi, ale na základě toho, ani ne nějakých plánů, pouze na základě toho, co viděl u Pána Boha. A to, co viděl u Pána Boha, je popsáno v zjevení v 11. kapitole 19. verši, kde ještě existuje, kde ještě pořád existuje tedy nějaký nebeský chrám, to je zajímavé, že? Je tam a v tom chrámu je truhla smlouvy. Co to znamená? Že Pán Bůh se vždy znovu rozpomíná na své smlouvy. Jeho smlouvy jsou skutečně věčné, v tom slova smyslu, že on na ně nikdy nezapomene a vždycky je má před sebou. Duha i truhla smlouvy. Jak si se do toho my nevkázíme? Duhu jsme opustili nějak tím, že jsme opustili i čas neznámosti a přišli jsme k prostředníku nové smlouvy, přišli jsme k Pánu Ježíši Kristu. Truhla smlouvy s náma doopravdy tak víceméně dokonce velice rádi, že Poldo, velice rádi se truhly smlouvy zřekneme, dobře, že se ztratila, aspoň těch 10 přikázání nám může být ukradeno, že nemá to pro nás žádný smysl, žádný význam. A tak co, kde je tady to znamení? No tady je to jedinečné znamení, to trvalé, věčné a je to krev Pána Ježíše Krista. Jo? tou krví, kterou jsme očištěni jako jednotlivci, ta krev, kterou očistil svou církev, ta krev, s kterou vešel do svatyně svatých, sem, jo, do té zjevení 11:19, a tak nám věčné vykoupení nalezl. Zkrátka a dobře, máme mnohem víc než duhu a mnohem víc než truhlu smlouvy. Máme toho slitovníka, ne slitovnici. Máme toho jedinečného nejvyššího kněze, který je zároveň jedinečnou obětí, ale který je zároveň také pánem a králem a navíc je naším milovaným. Je tím, který nás nesmírně miluje a který se s námi v tom nejužším možném slova smyslu spojuje, aby byl s námi zde teď na zemi, až do okamžiku, kdy nastane ta jedinečná chvíle, že my budeme vždycky s ním. Tak, to už doopravdy myslím, to všechno, Zdenku?
No, to je zajímavý před tím veršem, co tu je napsáno, v té 11.
No, to je tady takový to, takový ten, víš, úzkej, asi 3,5 letej, možná 7 letej.
Když sedmý anděl zatroubil, tak se ta truhla právě ukázala. No.
Čili Bůh si teďka rozpomíná na svou, na smlouvu s Izraelem.
Taky si to vrací.
Ano.
Jako k tomu.
Ale ty, to bychom tady mali. Vážení, je to k nevíře, ale prakticky 10 měsíců jste to tady vydrželi. Doufám, že se minimálně tady v tomhle tomto, pokud si nás tady pán zachová a bude chtít, aby tomu tak vůbec bylo, že bychom se tady mohli za 4 roku poslední sobotu v září zase sejít. Do té doby máte máte času přece jenom víc, než jste měli k tomu, abyste si všechny věci znovu pročetli, probrali, zamysleli se nad nimi, abyste přicházeli se svými podněty, abychom pokud možno ta naše sobotní sejítí prostě z monologu přetvořili na dialog. Ono i dnes, přestože to jako dialog vypadalo, to bylo teda díky bratru Hanšíkovi, doufám, Poldo, že zůstaneš věrný, protože tohle toto je ono, co tady potřebujeme, jo. Ty a Dušan Dadák, ten dnes nemohl přijít, jo. Ale jinak jsme tady celkem pořád jako rost v takových monolozích, jo, takové řeči jednoho člověka, a že se to postupně bude opravdu přeměňovat v dialog, v to, co doopravdy je tak dobré a potřebné pro to naše společné nejen scházení se, ale i pro náš život. A uvědomovat si třeba i takovou věc, že něco slyším a teď se třeba s tím nemohu vnitřně stotožnit. Nebo zkrátka, že on tady co si vykládá, ať při nejlepší vůli já mu nerozumím. Dobrý je i za cenu toho, že on potom bude chvilku koktat, protože se nebude moc vrátit, jak tak říkají, snaž se navážet ani. Je dobré, prosím vás, znovu to říkám, do toho vstoupit. Já to čekám. Jestli něco postrádám zde, nepostrádám zde ani bratrskou a sesterskou lásku, nepostrádám zde nic z toho, ale právě toto. Takový ten osobní kontakt z vaší strany, takový ten atak, takový ten útok. Ono totiž je to taky dáno tím, že já vás chvíli provokuju a vy mě pořád přesvědčujete, že buď to teda se takový kanoní a tak spolu stejně myslíme, anebo že fakt ty citáty, které jsou uváděny v těch studiích, prostě nečtete. Takže kdybyste je četli, tak v některých případech byste museli sem přijít nabití. Takže tam jsou takové provokační záležitosti, které by bylo dobré, aby se potom tady jako osvětlili, aby se o nich řekla.
No, že tam by to bylo strašně moc. Já jsem chtěl říct to, že nikdo z nás nečetl 5 knih Mojžíšových poprvé. Každý už to má přečteno xkrát. Nebudu se přiznávat kolikrát, protože bych asi byste byli zklamaní, ale to chci říct, že jak to čteme tady podle těch tady Mirkových, bych řekl, pomůcek nebo studií, tak vidíme v těch knihách Mojžíšových to, co jsme tam nikdy neviděli, když jsme to xkrát četli. Já to říkám proto, protože Já si myslím, že to prožíváte tak a i ví, že skutečně je to velice, velice teda dobrý dovod. Se všetkýma těma náročnýma vyhledáváníma v Novém zákoně na přeskačku, je tam Efeským a potom je tam zase čtvrtá Mojžíšová, zase tam Efeským.
Efeským a pak Filipenským, že?
Jo.
Já teda nevím, já se musím přiznat, že jsem Bibli přečetl jedno. Jenom jedno. A jinak už tu tak, že prostě vyhledávám si k tomu, k tomu veršu nějaký...
Dobrý,
dobrý. Tak jako serou, od začátku do konce.
Hoši, můžu vám to rozmočit? Já jsem se tady napovídal, že to je to, ty seš provokátor, to je to. A tady jde totiž o to, zase pojedu pozor na to. Vždycky, když si potom vyhledávám místa, já ti řeknu, to vyhledáte a napsat tam třeba někde celou řadu citátů, to je několika denní úporná práce, při níž mě během 2 hodin začne tak brnět hlava, že si musíme další 3 hodiny jít lehnout, musím do toho, abych se k tomu zase vrátil, protože to totiž nestačí, jenom teda, tady je slovo smlouva, tak vyhledám všechny smlouvy.
Co?
Ne, rozumíš, jo? A to chce potom si přečíst, kde je ta, o té smlouvě zmínka a jaká zmínka, minimálně takhle, to je to minimum. A prostě skutečně dávat pozor na to, abychom ve svatých písmích nespojili zdánlivě v sobě pasující verše a nevytvořili falešné učení. Dám ti příklad. Ono by se nám to nemělo stávat, protože jsme fakt pozornosti od Lídem Ducha Svatého. Jistě, to beru, ale přesto. Mám nepřítel je naška strana, jo, a on si dovede s náma udělat všelijaký hejtry. Podívej se, taková učení o nejistotě spasení. Tak vznikají úchodivu tím, že se spojují některá místa ze svatých písem. To se jakoby dokazuje. Je to známý satanův způsob od prvou počátku. Použil ho vůči Evě, pak s tím šel na pána Ježíše dokonce také, no seš tím Boží, no tak řekni tomuto kamení, ať jsou krvové. Jsi Boží syn, no tak jeď a tak zeskoč dolů, vždyť je přece o tobě psáno. Že? Rozumím. Prostě vyhledají se hned verše, které ve skutečnosti s tím, oč jde, nemají nic společného. Takže ono je dobré, na písmo, já vím, že to je strašně upřímný, jo? Ale přesto je dobré znát písmo tak nějak, já tomu říkám mechanicky, jo? Protože mě to v sobě, ten text v sobě nějakým způsobem zabudován. Mám ten text v sobě zabudován a teď smím, a zase, jaksi retrospektivně, jsou tady nějaké skutečnosti novozákonní, především myslím, že je důležité si to uvědomit, že především epištolní, protože epištoly to jsou totiž příručky pro náš praktický křesťanský život. Žádné praktické učednictví a žádná tato duchovní literatura není schopna nám nahradit to, co velice jednoduše a prostě, bez jakýchkoliv výkladů a náboženských nějakých spekulací je napsáno v epištolách. V epištolách máme jednoduché a přitom jasné pokyny pro náš život. Jak tělesný, tak duševní, tak duchovní. Já jsem to spáně teďka opačný, hrál jsem v opačném barvě to, prostě od toho nejnižšího, tomu nejnižšího. Všechno tam máme. A když tohleto potom si začnu srovnávat s písmi, tak vlastně začínají se mě otevírat pohledy a poznávání významu a také smyslu starého zákona. Ale jde to do jisté míry opačně. To znamená, my ten opačný způsob jsme vlastně právě tím naším setkáváním jsme se zvolili, takže nebyl problém třeba zařadit se, abych za druhou knihu Mojžíšovu, jestli šlo do Židů, jo, nebo epištolu Jakubovu a pro bratí, anebo některé to evangelium, to opravdu žádný problém nebyl, ale jdeme krok s výjimkou těch 2 knih, které zase ovšem pochopitelně tam byly záměrně vyloženy, jdeme podle toho, jak jednotlivé knihy z písmu máme, začínáme starým zákonem. Dokázali jsme se během 10 měsíců prokousat tím největším a nejrozmanitějším a nejtěžším materiálem, prosím vás, který ve starém zákoně je. Budete se divit, ale proroci jsou proti tomu hračka. Proč? No protože proroci, víte, boží proroci, ti vždycky se dívají do budoucnosti ze zadu. Co si řekl, že? Vždycky přes minulost. Jen si to všimněte. Vždycky přes minulost. A to je boží postup. Co bylo, co je a co bude. Jo? Vždycky se začíná tím, co bylo. Takže my jsme se prokousali obrovským množstvím materiálu, takže máme před sebou ještě některé rozměrnější knihy, především tedy knihy královské, ale to už je hračka, protože tam je celá řada takových hračka, to tak rozdělikáme v městách, rozumíte, jak to myslím. Prostě už je tam podstatně méně materiálu, který musíte, je tam, dejme tomu, hromadu slov, je tam celá řada příběhů, ale to už je něco jiného, než když jsem měl do sebe vstoupat takové obrovské množství božích příkazů. Je to asi tak, jako kdybychom si tedy vzali zákony této země. Není to tak, protože...
Fyzikální, chemický zákony, fyzikální a chemický zákony, kterými se řídí toho viditelné stvoření, že? A toto je prostě ještě mnohem
hlubší. Ne, já jsem teď ten kudu, že možná teď nepochopil. Já jsem myslel zákony jako právní jurisdikci, nepočkejte to řekne, no to je vedlejší. Prostě právní předpisy a zákony této země, České republiky, jo? A chtěl jsem říct, že to je zrovna tak, ale odvolávám to, protože to není zrovna tak, že u vás vyjde zákon, a už neplatí, jo? Už se proti němu někdo vozve a už se dělá nějaké nové a udělají se takové novelizace, že každý zákon se dá obejít, těžto boží zákony se obejít nedají, boží zákony jsou věčně platné a nebe a země pomíne, ale ze zákona nepomíne ani jeden apostol. Ani to. Já vám to teď slyšel a stejně vy, já vám to vyslovit. Zdenku, já vám to vyslovit. To první
písmeno. Tydlík. Králičky říkají tydlík.
Já mám ty učebnici napsáno, že to je podobné jako přídech ve slově pochně. Čili je to něco mezi v a v a o, tedy v a o, právě ten dech tam. Jo? Čili tam to já. Ale takže tak víš voda, takže ono je dobré místo si přeští celé. A vždycky místo a
štěvě.
Já se přiznám, že jednou přeče.
Ty se ještě aspoň tím skoro řekl, že jste aspoň jednou.
Totiž ještě jednu myšlenku mám. My jsme stále s tím starým přirozeným člověkem. A ten je podřízen prostě nakonec těm zákonům božím, které právě by ten přirozený člověk měl respektovat. Jo? A on to všelijak v nás pořád obchází. Jo? Ta Tora, ten zákon, tam prostě jsou tak jasné věci, které
Talmudem a myšlou obcházíme.
Ano, výkladem různým právě. Jo? Ale... ten lidský duch, jo, je tak rozmanitý v té miliardě lidí, jo. Každý je trošku jinačí. To je krása božího stvoření na jedné straně a teď ten duch hledá různé cestičky. Ten duch, který není veden božím duchem samozřejmě. To obejít všecko. A teda ta Tóra, těch pět knih Mojžíšovi, tam se setkáváme, dá se říct, se všemi těmi možnostmi těch 5 miliard lidí, jo, kteří mají v té své přirozenosti různé cestičky, jak co obejít. Jo. A ono to nejde.
Aby splnili to svoje dávné lidské, dávnou lidskou touhu, zákony jsou na to, aby se
ano, ono je každé chytré při sobě, v sobě, ten přirozený člověk. A, no.
Tolik lidí a každé jiné.
Ano. A každé, každé trošku jinak v tom hříchu, v té porušenosti, by to nejradši obešel. Třeba nábožnosti různo všelijakými nábožnými skutky. A přitom je v srdci pyšný a soběstačný.
No? No, nebo jak já bratr Václav říká, to v té spolední přestávce, tam u vás ta paní nebo kdo, jo? Modlí se pořád a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme se
blížní. 20 roku nemluvila za svou sestrou.
Nebo kdo tím nejbližší vypřibudnění, jo?
No.
Mě pán odpustí tak, jak já odpouštím, tak
je, to by dopadlo. Ono se nerado o tom mluví, že i v našich, jsou zloději v našich hromadních, jsou lakomci, jsou smilníci, jo? Tajní. A za to se musí prosit. V nás mají být, včera jsme si četli, kteří mají svědectví Kristovo a přikázání plní. Jo? Boží přikázání, ve zjevení. A přitom ta přirozenost naše se stále projevuje nakonec i lakomstvím, i zlodějstvím, i smilstvem, i pomluvami, i já nevím, i spíchou a špatným slovem, který může i zabít.
No. Jak tomu chceš čelit, prakticky?
Já.
Lidně modlu, protože správně bychom teda měli třeba taky napomínat, že?
No.
Jenomže napomínat.
Nenecháš se napomenout druhý. Nenechá se napomenout.
Časopisy, jo, živé slovo. Tak jsem tak jednou nabízel, aby si to vzal v osoblaze z polských hranic. No ale on tam do toho domku přišel za určitým účelem, prostě něco potřeboval a tak, aby se zablízkl tomu, který taky těmihle věcmi oponuje, tak mě povídá, víte, pane Sula, to není pro mě. Víte, jak se to říká, komu není z nebe dáno, ani rozum nebere. To je zásadní ďábelská lež. Komu není z nebe dáno. Pán Ježíš je napsal, tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něm uvěří, aby nezahynul, ale v něm život věčný. Ta milost je všechno. Komu není z nebe dáno. A z nebe dáno je ta Boží láska, že jo? Aby člověk mohl uvěřit, aby byl zachráněn. Já jsem se dál nepokoušel, protože se snažil jako přitakovat tomu, o kterého něco potřeboval, aby se s tím vědět mělo dnes. Tak jsou takový různí lidé.
Já bych měl ještě jednu takovou všetečnou poznámku. Otázku. Tak teď, tak jako bychom teoreticky končili 5. Mojžíšovu a vstupujeme teda do knihy Jozue. Čili vlastně, jak už to tady bylo řečeno, z pouště, teda do té země, zaslíbené té země kananejské. A teďka tam je teda, aj teda v epištoli k Židům je napsáno, že ti, kteří nad 20 roků vyšli z Egypta, protože nepřijali svědectví těch průzkumníků dvou, všichni reptali, chtěli se vracet a teď dostali ten soud, že jejich těla zahynou na poušti a že kromě Josua a Kálefa tam nevejdou do toho v pouzovkách odpočinutí, teda do té zaslíbené země. A ti, tedy, co byli do 20 let, když přecházeli Rudé moře, že? No a teď jejich těla teda zůstala všechna na poušti, kromě těch dvou a těch, kteří byli mladší 60 let. Jo, když to přebereme, 20 a 40, když to spočítáme. No a teďka jsou jako takové názory, který jsem četl, se kterým bych se jako nesetkal, jako tak nějak nenaklonil k tomu, že doslova nejenom, že nevstoupili do té zaslíbené země, ale že pro nevěru nevyšli vůbec, jako řekněme třeba do luna Abrahamova nebo do věčného života. Takže toto jako si myslím, že takový pohled.
Slyšel bych já na to reagoval, jo?
No, abys na to řekl svoji myšlenku, nebo svoji.
Tak. Kdyby to tak bylo, tak tedy nedošel do...
Ani Jozef, ani Mojžíš.
Ani Aron, ani Mojžíš. No? Ani Maria, jo? No. To znamená, že to asi tak nebude úplně, jo? Ale všimni si toho slova asi. My nemáme ve svatých písmích podklad pro to, abychom vyhlásili kategorický soud o těch lidech, kteří zhynuli na poušti. Že zároveň zahynuli věčně. Takový kategorický soud v písmích nemáme. Ale máme právě toto uvedeno, abychom se vyvarovali smilstva a modlosloužení. Model, to znamená smilstva a mamon a finančních nějakých čakrů, ať už je to jakéhokoliv druhu. Tomu teda vkladám. Jak to bude s těmi lidmi? To vědí asi nejlíp oni sami a nám to nepomůže, ať to víme nebo nevíme. Písma nám proto nedávají žádný podklad, proto já na to nemám žádnou odpověď. Snad tu, že se protivili Bohu, a snad tu, že ten, kdo se rouhá, kdo je rouhač, jak to s ním dopadne. Snad tu, že tam byla celá řada lidí, kteří zemřeli v té době proto, že třeba nějakým způsobem se nesprávně chovali ke svým vlastním rodičům, proto, že neplnili Boží zákon. A jestliže neplnili Boží zákon, tak nemohli být živí.
A živí.
A tím to pro mě končí, jo? To všechno ponechávám tomu, který spravedlivě soudí.
Jistě, tak s tím plně souhlasím, že lépe je říct, že nevíme, než jak jsem četl, že prostě ti všichni zahynuli doslova pro nevěru. Jako doslova. Nejenom na poušti, ale s tím bychom asi si uškodili, kdybychom takový soud vynesli, jak říkáš.
Ale na druhé straně bych zase, k čemu tohle toto slouží? Zas tohle toto teda vystupovat do nějakých... Pokud by to mělo posloužit tomu, aby se nevěřící lidé zastavili ve své nevěře, tak to tomu posloužit nemůže, protože tady šlo o nějaký boží lid. Tady šlo o lidi, kteří už v době toho svého putování měli zaběhnutou tu službu boží ve stánku úmluvy. Celá řada těch lidí jistě přicházela s obětními zvířátky do nádvoří měděnému oltáři. Minimálně několik let už tam proběhla ta situace, že Aaron, ten desátý den 7. měsíce vešel první rozumět.
Ano, ano.
Čili, jestli říkáme, že tohle toto přikrýval hříchy, tak asi přikrýval, když ten člověk přišel.
Ale taky vyšli přes dveře, když dveře byly potřeny krví beránka,
no, že?
A prošli taky křtem, byli pokřtěni v Mojžíše, no. Že? Takže toto by jako odporovalo takovému nějakému výroku, který by to všechno...
Pokud bych já osobně měl pokuji, a zdůrazním to slovo, této slovo, té aplikace, jo, aplikovat tuto situaci na poušti do našeho života, do života církve, nemá to s neobrácenými lidmi nic společného, čili jim to nemá cenu vykládat. Jo? Ale toto všechno je napsáno pro naše poučení. Co se tedy může stát? Že v jisté oblasti našeho pozemského života se můžeme stát lidmi, kteří v uvozovkách zhynou na poušti, jestliže budeme se chovat jako nevěrci, jestli budeme pokoušet, popuzovat Pána, jestliže se budeme dopouštět smilstva, a to nejen to, sice především toho tělesného, ale i duchovního, a jestliže budeme modláři, to znamená, jestliže budeme milovat peníze, ať už jakýmkoliv způsobem, tím, že budeme zhromažďovat a nikomu nedáme, anebo že budeme zhromažďovat pod, abychom jen zhazovali, jo? Bychom si mohli, ale když to budeme milovat, jo? Toto je pro naše poučení. Pozor, může zhynout na cestě. Co to znamená? Nedojdeš to v svém pozemském životě plnosti těch božích zaslíbení a toho požehnání, kterých můžeš dojít, jestliže budeš žít život víry. Hotovo, konec, dál. Nemám podklad písmu, abych řekl, a teda oni zahynuli. Podle mě jistě někteří zahynuli. Jistě zahynul Kore a Abiu a já nevím kdo.
Ti Lebanovci.
Prosím, ale to byly konkrétní situace. A těm konkrétním situacím můžeme najít potom i třeba konkrétní odpovědi.
Je zajímavý asi ta rodina Kore, ale jejich synové i jakoby s tím jejich pokrensky s tým otcem neměl nic společného. Kým byl ten Chore, ty synové?
No jistě to je.
Je to tam napsané.
Prosím pěkně, jak řekl tady bratr, že mě přečtěnou Biblii jednou, já musím říct, že tak jednou. A teď jsem teprve přečel těch pět knih Mojžíšových, všem, jak jsi říkal, dá to hodiny a vyčerpání a tak dále, nocí, víš, abych to, abych splnil aspoň můj požadavek, abych něco...
Či to není můj požadavek?
No, jako náš, ne, požadavek byl, aby jsme něco do této hodiny, jak tam minuje se v červnovým sejti, abychom měli něco připravený a tak dále na vstavu. Takže jsem do nocí, víš, nevyspalej taky. Já. No, ale chtěl jsem se jenom zeptat, my víme, že z těch 12. pokolení prostě mimo Jozue a Kaleva jich bylo teda 10 a z každého byl vybrán jako jeden kníže, kteří tam měli prostě dělat ten průzkum do té zaslíbené země. No ale mám zázor, že z těch 10 přišlo v zapomenutí, akorát ten Jozue a Kalev. No ale mám to dojem, když Jozue a Kalev teda taky tam jako šli nakonec, takže nešli jenom sami. Že těch tisíc, každý měl těch po tisíci, ne?
Ne, je celé pokolení.
To bylo 12 lidí, to byli
zástupci pokolení.
To byli nezvědači, kteří nesmyšli to přes prostě.
Ty kníže.
Potom ty vůdci těch jednotlivých kmenů, to ne. To byli vybraní lidé, které Mojžíš vybral k tomu, aby šli a podívali se na tu zem. Zkrátka, že byla to výzvědná výprava 12 lidí.
Je tady pozoruhodné, že tito dva muži, Kálef a Jozue, byli právě z těch dvou kmenů, z nichž potom vznikly ty dvě království severní, Efraim vlastně, že? A jižní judské zase Kálef, jo? Takže jakýsi tady je v těch dvou mužích pozoruhodný, že vznikly tyto dvě království, které
se rozdělili,
který rozdělili původní království izraelské, že? Původní židovské království, Davidova.
No. Mě nám se tu dobře vidí, ale čas se nám pomaličku nakrůje. Máte ještě někdo něco, co byste na závěr řekli? Marku, ty se tak hezky díváš. Co bys mě řekl na závěr, že?
Je zajímavé, bratři, je to slovo Josue, jak jsem se o něm zmínil, původně on se jinak jmenoval.
Ozejáš.
Taky byl
změněn. Ozej.
To nebylo jak vždycky.
No.
Je to tak, že si zlepka, co mi tam řekla spohádat, že jste já
nic. Ozej.
Ovšem, významově to od sebe se až tak dalece nemusí. To Oze nebo Ozejáš, to Oze znamená Bůh pomáhá nebo Hospodin pomáhá, jo, pomoc Boží. A Josue, to je totéž jméno jako Ježíš, to je naprosto totéž jméno a to jméno Hospodin je spása.
A je zajímavý, že se si to má společným i z toho slova Jahve.
No, tak to tam je, to právě proto to tam je. To je jméno z toho staženého, nevyslovitelného Božího jména. Umíme naspamět aspoň jednu slovku s Bůhu s vámi?
To ano.
Pravdu, tak mě to bezpráví odpustíte. Mám to podezření, že někteří z vás chodíte po té 9. hodině nebo až k té 9:30, ne proto, že vám to teprve přijelo, pochopitelně, když to někomu teprve přijede, ať si přijde kdykoliv, že? Ale jdete, protože si říkáte, no tak teďka je modlíte, teď se oni se teďka modlej, tak já mám ještě čas. Prosím vás, jestli si toto myslíte, tak je to ten první zásadní chybný krok, který děláme, a od kterého se potom odvíjejí všechny ostatní zásadní chybné kroky. Jo? Ta modlitba je naprosto potřebná. Ovšem, není zapotřebí opravdu, abychom ji teda nějakým, abychom si stavě ustanovili nějaký takový rigorózní postup napřed modlitevní chvíle a potom něco. Takže jsme to změnili tímto způsobem. Na začátku našeho sejítí, po zaspívání písně, po nějakých těch organizačních záležitostech, pokud je Jenda Machala bude mít, nebo někdo z nás bude mít, to může být i kdokoliv, tak se dvě osoby, přesně i takhle, buď to dva bratři, nebo bratr a sestra, nebo dvě sestry, pomodlí jako na úvod. Pak začneme číst z písma. Tentokrát tedy, Vlaďo, ty víš, jo? Tentokrát to bude na tobě. Dá se domluvíme, do jaké míry třeba to bude tvá služba, jestli ty jako takovou vezmeš tyhle tyto úvody, anebo jestli se budeš s někým střídat, třeba s bratrem Václavem, nebo pokud by tady byli bratři Kašparci, nebo tak, nebo bratr Zdeněk Pospíšil starší, mladší, nebo bratr Svoboda, jo? Prostě s některými těmito bratřími, že byste se střídali, ale zatím to nech na sobě. Čili v páté knize Mojžíšově, ne z páté knihy Mojžíšovi, ale od někud odjinud, najít nějaký souvislý, nebo prostě nějaký, nemusí být ani souvislý, ty můžeš ty verše nějak poskládat, že? Nějaký něco přečíst a pár slov k tomu úvodem říct. Tak to je k těm organizačním otázkám. Teď, moji milí, myslím, že jsme si řekli takové ty, ještě něco. Nestačíme to. To v tom slova smyslu to nestačíme, že prostě to, co nám podávají především knihy Mojžíšovi, to je takové obrovské množství materiálu. Když vůbec přehlédneme hloubku, jo? Závažnost, jenom do množství je tolik, že opravdu to je všechno šibeniční termín, nejen pro vás při čtení, ale především pro mě, protože zas tady nějak mluvit ke všemu dost dobře nelze. A proto jsem nějak pod takovým modlitevním zápase jsem začal vybírat některé takové věci, které zároveň ovšem se třeba jakoby dotýkaly té knihy tak nějak rámcově. Všimli jste si, co já vím, třeba 5 staveb. Jo? Archa Noémova, stánek úmluvy, 2 Jeruzalém, nebo jeruzalemský chrám, tedy církev a Jeruzalém nebeský, jo? Které se týkaly prakticky těch knih Mojžišových jenom jako u toho stánku a u té archy Noémovy. Jo? Ale věděli jste sami, proč to říkáme. Totiž, abychom si, a byl bych rád, abychom si toto uvědomovali, že svatá písma máme díky Pánu za to jako celek. A nemáme právo v těch písmích dělat nějaké rozdíly. Například říkat. Když to říkáme, a když to někdo říká, hled, co říká, co se s ním dá dělat, ale pokud to říkáme, říkáme něco velice nesprávného. Například, slyšel jsem, mně úplně stačí evangelia, já nic jiného nepotřebuju. To je tomu, kdo to říká, já neříkám, že to je někdo z vás, ale slyšel jsem to prostě. Pokud tohle toto někdo říká, no tak proti gustu žádnej disputát, ale takového člověka lituji. Protože z evangelii se absolutně nic nedozví o vtržení církve do nebe, z evangelii se absolutně nic nedozví o velekněžské službě Pána Ježíše Krista. Nedozví. Z těch knih 4. A celou řadu věcí jiných. Stejně tak zase jsem třeba včera slyšel takovou připomínku nebo otázku, že jsou takoví, kteří říkají, proč jsou v té Biblii ty žalmy, kdyby tam radši nebyli. A ten, kdo to říká, má k tomu nějaké důvody. Prosím vás, proč jsou v knihách Mojžišových a i v jiných místech Starého zákona popisy takových strašných, hrůzostrašných událostí? No, zaprvé, především proto, že se staly a Duch Svatý považuje za potřebné nás upozornit a upozorňovat vždy znovu a znovu na to, a já jsem to už několikrát řekl a znovu to opakuji, že Pán Bůh je nejen milosrdný a lítostivý, dlouhočekající, zhovívající a činící milosrdenství nad kým? Ne nad všemi, ale nad tisícím těmi, kteří se ho bojí, ale je zároveň Bůh hrozný, Bůh spravedlivý, Bůh trestající a my máme někdy ten dojem, zvlášť protože se přece jenom mnohé změnilo od doby starozákoní, především se lidstvo jako takové stalo podstatně víc pokrytečtější, podstatně víc vzdálenější pravdě Bohu, morálce, spravedlnosti a proto se pokrytecky diví nad hrůzami a já nevím, vyvražďováním a čehokoliv, co se dálo kdysi a co je popisováno ve Starém zákoně a jak si nevidí kolem sebe, že třeba kdyby mohl, tak že by tam třeba nějakého toho Roma nebo nějakého toho Skýna nebo já nevím koho, že by ho nejrad zaškrtil, jo? A už vůbec neuvažuje. Je nějaké takové, jaké je. Čili celé svaté písmo, tak jak je máme, je od Boha vdechnuté, je to Bohem dané, má svůj veliký, nesmírný, hluboký význam a je pro nás potřebné a je pro nás užitečné, abychom se s celým svatým písmem seznamovali. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci spočívá v tom, že ačkoliv ta Bible má kolik spisů, no nahlás, 66, tak přesto až na nějaké výjimky a i dokonce i v těch výjimkách se to dá najít. Přesto v podstatě každý ten spis jako kdyby do sebe absorboval, anebo naopak ze sebe vyzařoval to písmo celé určitým způsobem. Pochopitelně, my teprve až stojíme na konci, až to písmo opravdu jako celé máme, můžeme ten celek chápat a poznávat z těch jednotlivých knih. A o to jde. Nám jde o to, abychom vlastně písmo nevytrhávali z kontextu písma svatého. Abychom se nedívali jenom, já nevím, na takový příšerný příkaz, aby bylo ženě, některé ženě za jistých okolností utjatá ruka, jo? Abychom toto nevytrhli z kontextu a teď se nedívali na to takhle, hrůzou nám stávají vlasy na hlavě, proč a z jakých důvodů, když je to strašně nespravedlivý, zvláště když šlo o něco, kde třeba ta žena někoho bránila, že? Ale abychom si uvědomili, jaký to třeba má zajímavý, velice zajímavý podtext v Novém zákoně, jaký je pohled Pána Ježíše na ty věci a především, abychom na základě toho, že se vždycky porozhledneme nějakým způsobem po celém písmu, abychom nakonec vždycky všechno vyústili k takovému jakémusi praktickému použití sami pro sebe. Tak, jsem zase moc dlouho povídal kolem ničeho, že? Půjdeme k věci. Takže, posledně jsme si povídali o čem, prosím vás, tady. K čemu a ke komu směřuje písmo, písmo směřuje ke Kristu ze všech stran. Z první knihy Mojžišovy, ze zjevení, pořád, odevšud. Tak, především, jak se to projevuje nějakým způsobem, jak to charakterizuje nějakým způsobem Pána Ježíše. A ta věc, jak se to ale také dotýká eklezie, církve, sboru, jednotlivců. Při čtení čtvrté knihy Mojžišovi, a já nebudu teď momentálně čekat na tu čtvrt hodinu diskuze, ale zeptám se vás přímo, když jste tu čtvrtou knihu Mojžišovu četli, narazil někdo z vás na nějaký pro něho buď to neřešitelný problém, který by chtěl, aby se tady dnes o něm povídalo? Anebo aby se o něm třeba něco napsalo? Vidím Dušana, to je taková pilná včelička. Vláďa taky. No i vás povíc. Můžete to někdo ze sebe okamžitě vysípat, tak já jsem narazil na to a rád bych to probral. Pokud nemůžete, tak... Sestro, vy?
No mě zajímalo, jak se tam, když si jde nespomínat to slovo, jak tam drželi ženy, i muži, když si dali nějaký závazek?
Zákon Nazarea, že? No, dobře, výborně. Takže, sestro, a teď jste se do toho namočil. Jaký je zákon Nazarea? Co o něm víte? Nejde teď o to, ten slíp. O tom si potom něco povíme. O tom totiž nevíme absolutně nic, co to vlastně bylo za
to. Hledala, co to, ten výraz, to slova, co to znamená. Ten slíp, co tam dali. A ta skupina, nebo co to bylo. Já jsem to pořád hledala, nemohla jsem to nikde najít.
Sestro, tak tomu... No, no je to v 6. kapitole, aby se to dlouho nehledala. Pokud vám jde o to Nazareus, o význam toho slova, no, přímo, tak vám stačilo si přečíst tu lekci, tu studii. Tam máte ve studii 3, pod velkým B toto napsáno. Hebrejský kořen nazír ve slově Nazareus vyjadřuje oddělení nebo zasvěcení. Je to pochopitelné, tady ta věta? Co ten Nazareus znamená? To byl zasvěcený, oddělený člověk. A teď prosím vás, je tady nějaký zákon toho Nazarea. Kdo z vás... A já to nechci od vás, jestli to někdo víte naspomněj, tak mě to odříkejte, ale to není zapotřebí, prosím vás, některé věci se vyplovat. Na to mám písmo a mám tak celkem jako vědět, kde to je a z toho písma si to přečíst. Když se takhle nějakým slibem, který ovšem není konkrétně uveden, není tam uvedeno, jestliže slíbíš Pánu Bohu, já nevím, že co ti vyběhne v cestu, až se budeš vracet z boje, takže mu to dáš. Není tam řečeno, že jde o slib, já nevím, třeba bez ženství, nebo prostě nebudu se ženit, nebudu se vdávat, takzvaný celibát, že? Prostě tam není uvedeno, o jaký slib jde, ale je tam uvedeno, že jde o slib zasvěcení. A je zvláštní, že se v Novém zákoně s touto skutečností setkáváme u osoby, u které by nás to třeba ani nenapadlo. A potom máme v Novém zákoně jedno místo, které nás zcela chybně, a já bych to chtěl znovu zdůraznit, zcela chybně vede k předpokladu nebo k názoru, že takovýmto Nazarejcem byl Pán Ježíš. Tak vás upozorňuji, že nebyl, a to z velice jednoduchého důvodu. Byl podstatně víc a jiným způsobem zasvěcen Bohu. On byl totiž svatý Boží, za prvé. A za druhé, jako nazarejský nemohl být, protože právě zákon Nazareja se na něho nevztahoval a on se také jim neřídil. Jednou z důležitých věcí, ne, oni všechny ty, kolik jich bylo, 3, 4, 5, nesměl pít a jíst prostě z hroznu, z vinného kmene, nesměl se dotknout mrtvého
a
nesměl se oholit. No, tři byly. Takže, tahle tato záležitost, že prostě prakticky nesměl pít, se nemohla týkat Pána Ježíše. Proč? Jmenujte mě aspoň dva důvody, proč ne. Ale tak nějak konkrétně, to víme, že Pán prostě mírným a správným způsobem víno užíval, ale to, jak si, kde to je přímo konkrétně jako o něm řečeno. A dokonce v jednom případě velice hrubě.
Když ho nazvali žráčem
a... Ano, nazvali ho žráčem a pijaném vína. To znamená, že ho někdy, že ho prostě viděl. Ale to není tak důležité. Nejdůležitější je jedna. Ano, při ustanovení památky, kde Pán přímo jednoznačně říká, teď už s vámi z toho plodu kořene nebudu pít, až se naplní v království Boží. Ano? Další věc. Když se Pán setkal s mrtvým, co udělal? Kromě jednoho důvodu, že zavolal na něho, tak se například dotkl těch már, že? Byl u té dívenky. To všechno, kdyby býval Pán Ježíš byl Nazarejus v tom klasickém slova smyslu podle toho zákona Nazareja v 6. kapitole 4. knihy Mojžišovi, tak by vlastně ten zákon Nazareja porušil a co by musel udělat? No a to je to zajímavé. Pokud ten člověk, který měl takovýto nějaký zvláštní slib, o něm ani přesně nevíme, anebo abych to pořád neomílal, mohu vám říct jenom jednu věc. Svou osobní představu, o jaký slib šlo. O zvláštní druh slibu, který nesliboval nějaké konkrétní věci, ale který sliboval sebe samého. Já se teď, víte, je to něco, vede nás vlastně ten zákon Nazarejů, tak třeba k té situaci, která byla ve sboru v Antiochii, když tam byl apoštol Pavel, Barnabáš a ti ostatní, Pavel ještě jako Saul. Oni služby Boží konali, postili se, modlili se, oni prostě byli plně oddáni službě Pánu. Zase tam není konkrétně napsáno, jaká ta služba to byla. Ale prostě byla to služba Pánu. A do této situace, ta situace ovšem z tohoto hlediska nebyla trvalá. My se můžeme tak nějak plně odevzdat do určité, nebo dostat se do určité oblasti, víte, já se chci vyhnout tomu slovu meditace. Velice z vážných důvodů se mu chci vyhnout, takže vedu trošičku moc řeči. Jo? A my se můžeme dostávat do konkrétních situací, kdy potřebujeme být naprosto odpoutáni od toho běžného, normálního, co vůbec není špatné a co patří k našemu životu, ale být zaměření na některé boží skutečnosti. To potřebujeme. A to je vždycky časově omezený. Slib Nazareja nebo zákon Nazareja je specificky v tom, že je časově omezený. Pokud tedy v některých případech šlo i o nějaké konkrétní sliby, tedy až do situace, kdy se ta záležitost naplnila, že? A pak ten Nazarejus musel něco udělat, musel přijít ke dveřím stánku, musel se oholit, tedy přímo hlavu ostříhat, a musel přinést nějakou oběť, jo? A ten, prosím? Ano. Ale tu hlavu musel ostříhat a ta záležitost času běžení toho slibu byla přerušena, když měl tu smůlu a někdo mu třeba v rodině zemřel, anebo někde se nějakým způsobem dostal do styku se zemřelým, s mrtvolou. To také zase znovu musel ostříhat tu hlavu a pak prakticky ten slib zase mohl navázat. To je to, co bylo v té době. Ale jak vám říkám, to mohlo být v té oblasti skutečně takového toho rozjímání, takového toho uvažování o božích věcech, takovému odevzdávání se Bohu, jak bych tak řekl, vnitřně, pochopitelně zas časově vymezeno nebo omezeno, ale také to mohlo být v celé řadě jiných případů slibů, které zase sami o sobě jsou konkrétně vymezeny. Že? Nejde tedy, ale to je to důležité, nejde tedy o takový slib, aby si zůstal Nazarejem po celý svůj život. Nebo jde? No zřejmě ne. Ten zákon Nazarejů spočítá s ukončením toho slibu tím a také s ukončením toho vnějšího znaku. Vnější znak slibu spočíval v tom, že ten člověk byl příšerně neupravený, jo? Potřeboval holiče, aby se trošičku, že a jak apoštol Pavel říká, zdališ nevíte, že je, když šlo o ženu, tak celkem v pořádku, jo? A i tam je to zajímavé, protože to měli i žena, i muž, tak to je to zvláštní, co tedy musela v tom případě i žena udělat, jo? Ale jinak apoštol Pavel třeba říká, no, zdališ nevíte, že je ohyzdné, aby měl muž dlouhé vlasy? No, ale tam, kde v Novém zákoně čteme, a je to v Evangeliu Matoušově, kde Matouš tedy jako zdůvodňuje, proč pán Ježíš bydlel a proto také byl nazýván Nazarecký. Víte, že vedle mnoha názvů, které lidé dali pánu Ježíši, bylo například Ježíš, syn Josefův. Nebo Josef, nebo Ježíš, syn Marie, anebo Ježíš Nazarecký. To je název, který pánu Ježíši dali lidé. A právě to, že je tady jakási spodoba mezi Nazareus a Nazarecký, tak mnozí, kteří čtou potom Evangelium Matoušovo, se domnívají, že to prohlášení a proto nazarejský sloutí bude, že tedy to má ukazovat na pána Ježíše jako na nějakého zvláštního Nazareje. Prosím vás, absolutní omyl. Není to pravda. To, co je napsáno v tom Evangeliu Matoušova, se vztahuje na naplnění proroctví Izaiáše proroka v 11. kapitole. Vašku, ty to znáš na vzpomínat, řekni to. Hle, vyjde, co?
Proutek z pařeze Izaiáše.
Ano, ano. A nebo zase jinde a vyrostl jako ratolest, jako proutek ze země, jaké vypráhlé. Protože totiž to, zatímco Nazarejus, Nazír, Nazarej, znamená oddělený, zasvěcený, pak Nazaret znamená zkrátka dobře ratolest. Prut, který vyrůstá z nějakého kmene. A to je právě pán Ježíš. Přesto máme ale zajímavý způsob splnění nazarejského slibu v Novém zákoně. Je zajímavý dvojím způsobem. To jednak tím, že si překladatelé dost dobře asi nevěděli rady, kdo to vlastně ten slib složil, splnil. Kdo si vlastně tu hlavu nechal oholit, ostříhat? Kde? Víte to někdo z vás? Kdo si nechal někde ostříhat hlavu? Je to ve Skutcích apoštolů napsáno.
Pavel?
No, tak buď to byl Pavel, anebo to byl Akvila. Kraličtí a tuším ještě, a dokonce Žilka úplně tedy jako to přímo převádí na tom svém překladu, v tom svém přetlumočení písma, to převádí na apoštola Pavla. Je to v 18. kapitole Skutků. A tam čteme, je to 18. kapitola, 18. verš, najděte si kraličském písmu, anebo kdo máte ekumenický překlad, tak v ekumenickém. A zatímco v tom kraličském, vás ale přečíto, jestli to máš, jo?
18. kapitole, kolikátý verš?
18.
18. Pavel pak pobyl tam ještě za mnoho dní i rozžehnav se s bratřími, plavil se do Sýrie a s ním spolu Priscila a Akvila a oholit hlavu v Kenchrea, nebo byl učinil slib.
No, takže to není dost jasné, jestli tam jde o Pavla nebo o Akvilu. Takže Žilka si to usnadnil, jo? Já vám to přečtu, jak to přeložil Žilka. Pavel tam pobyl ještě mnoho dní. Pak se rozloučil s bratřími a vyplul do Sýrie a s ním Priscila a Akvila, který si dal v Kenchreách ostříhat hlavu. Takže Žilka to zkrátka dobře hodil s klidným svědomím na Akvilu. Jo, to ostříhání hlavy. Ale zřejmě všechny ostatní překlady, které mám k dispozici, a i když se potom podíváte do, co já vím, do Nestlého, to není Nestlé jako čokoláda, jo. Tak opravdu jde o apoštola Pavla. Je zajímavé, že v Novém zákoně dvakrát se apoštol Pavel dostává nějakým způsobem do styku s nazarejstvím. Jednou zde. Dost jsem se natrápil nad tím, abych zjistil, jaký možná to byl slib, který apoštol Pavel splnil, že už si nechal tu hlavu ostříhat. A pak, že to udělal v těch Kenchreách, tak ho vážně podezřívám, že se mu něco podařilo, takže musel ten slib přerušit. A to se mně i zdá, že to udělal, a pak už tak rostl duchovně, tak byl Duchem svatým veden, že už potom sám slib nazarejství neobnovoval, ale za to plnil daný slib. Víte, jaký on dal vlastně slib? On tam je a hovoří a Židé mu odpírají. A on najednou prohlásí, a tak krev vaše na vaši hlavu a já se okamžitě teď odeberu a půjdu k pohanům. Byl to slib toho, čím apoštol Pavel je, totiž apoštolem koho?
Pohanů
národů. Jo? Je tím zvláštním, mimořádným apoštolem, který nemá nic společného s těmi 12, a proto jeho jméno také nebude na základech toho města. To, že tam budou jména apoštolu Beránkovi, těch 12, včetně i toho posledního, kterého si... To je mimořádná služba apoštola Pavla. Jo? Jedinečná a krásná. Nám tak blízká, protože my jsme z těch národů.
A četně koho?
Cože?
Četně koho?
Ten 12. myslím, který je, jestli Matěj nebo Pavel.
No tak jistě Matěj. Já vím, Václav, to je naprosto jednoznačné. Jde totiž o to, že písmo nikde nezvrátilo to, co apoštole udělali. Co se nám zdá, jo, a co my tak s takovou suverenitou říkáme, že když apoštol Petr nebo ti apoštole se sešli a teď řekli, no tak je nás teď jenom 11, tak pane, my teď prosíme, a my vlastně ti přinášíme dva lidi, jo? Jednoho si z nich vyber, a teď navíc, tedy, protože neměli Urim a Tumim, tak tedy losovali, že, nějakým způsobem. Možná, že si nějaký soukromokapitalistický Urim Tumim udělali, že, a zjistili, takže to bude tedy kdo? No, jak se jmenoval potom ten 12.
No, Matěj,
jistě, že to bude Matěj. Písmo to nikde nezvrátilo, to. Prosím vás, nepřidávejme k písmu. My si to můžeme myslet. My si můžeme říkat, že jim to pán nepřikázal, že přece tedy pán ustanovil jako svého apoštola, potom apoštola Pavla, takže apoštol Pavel je ten 12. Ale prosím vás, víte, i ta čísla, aby jich bylo 12, Číslo 12, to je vyloženě symbolické číslo a kdekoliv je v písmu, kromě měsíců v roku a dokonce ani ty ne, tak se nikdy těch 12 nějakým způsobem nedá přesně a pravidelně určit. Příklad. Kolik je pokolení izraelských? Ať to je blbost.
13.
Cože? Aha, vidíte to. Vidíte to a najednou řeknete všechno možný. Ale bratře, ty máš pravdu, to řekl to 12. Ty, nebo bratr, ale ty máš pravdu. Ano, u pána jich je vždycky 12. A pán jich vždycky 12 vyjmenuje. Ale když se na to potom podíváte, vždycky tam někdo chybí. Z těch původních 12 synů Jákobových, buď to, anebo chybí a zase je tam někdo přidaný, jo? A je to prostě takový, to číslo 12, to je symbolické číslo, které vyjadřuje takovou tu, ten plný dokonalý, tu dokonalou boží vládu, ten dokonalý boží řád, jo? A tak je to i s apoštoly. Pán vyvolil 12 apoštolů. A jen se najednou ukázalo, že jeden z nich, a pán to řekl velice lakonicky a velice přísně, a jeden z vás je ďábel. Cože? No, z těch 12, z řady těch učedníků, které tehdy měl, 12 vyvolil, a ty jsou potom nazváni apoštole, že? A mezi nimi byl tedy i ten Judas Iškariotský, čili jak my běžně říkáme Jidáš. No a víme, co on udělal, a teď je najednou pryč, je jich jenom 11. Je zde nějaký takový ten pocit něčeho neúplného, že tak to napravíme. Já se vás zeptám, tak úplně zase biblicky, ale prosím vás, abyste si uvědomili některé věci, které my z nějakého záhadného důvodu nerádi připouštíme. Měl apoštol Petr a ostatní apoštole vůbec právo toto udělat? Měli. Sestry a bratři měli. Apoštolu Petrovi bylo minimálně dvakrát, jednou jemu samotnému a potom v souvislosti s jinými apoštoly řečeno, že cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a co rozvážeš, bude rozvázáno. Jistě nejsme tak naivní, abychom se domnívali, že tohle toto je návod, jak se mají uzavírat sňatky. Jo? Čili kněz přijde a štolou těm novomanželům, těm snoubencům, ženichovi a nevěstě, ováže ty ruce, čili svázal to na zemi a proto je to svázáno i na nebi, že? Jistě nejsme tak naivní. Zde šlo skutečně, apoštol Pavel má privilegované postavení v církvi. Pán to nejen řekl, ale pán to také nikdy neodvolal. Má své speciální postavení, Petr, jo, já jsem řekl, promiňte, apoštol Petr, to tam má, jo. Ovšem je zcela úzce zaměřené a to, co my považujeme za práva, je tam ještě jedno takové slovo. A komu byste, to už potom řečeno, kolikati učedníkům zase, toto, co teď řeknu, kolikati učedníkům, to pán řekl. A komu byste odpustili hříchy, odpuštěni jsou jim, a komu byste zadrželi, zadrženi jsou. Kolika ti těm apoštolům to pán řekl?
No to už bylo 11.
Ha, není pravda, 10. No Tomáš se právě někde flákal. Tomáš byl někde, byl v Olešnici, jo? Někde se flákal, takže tam nebyl, jo? I to svědčí o tom, že nejde o nějaké, o nějaký obřad, nějaké ordinace, jo? Že pán teď ordinuje apoštolí a po nich, tedy potom apoštole ordinují zase někoho jiného, aby vykonávali nějakou služebnost. Tady totiž nejde o výsadu, ale o obrovskou povinnost, kterou pán uzavírá vlastně řeč, kterou kdysi apoštol Petr začal. Když se ho kdysi dávno předtím, možná 3 roky, možná 2, nevím teď přesně, asi 3 roky, zeptal apoštol Petr pána Ježíše, se zeptal, pane, kolikrát odpustím svému bratru, když za mnou přijde, když se proti mě proviní. A sám si stanoví tedy takový, bych řekl, biblický termín, jo? 7krát. A víte, že pán tam provádí jakési zvláštní matematický úkon, on pán byl vůbec zvláštní počtář, jo? Ten to dovedl tak krásně vždycky spočítat, že to my nikdy tak nespočítáme, jo? Že? Ne sedmkrát, ale 70krát, sedmkrát, čili když uděláš ten záznam přesně takhle, tak to není 77x7, ale 70x49, že? Ale to jsou takové hlouposti, jenom, ale jde o to, to je tady uzavřeno. Je tady obrovská povinnost odpouštění. Ale je zde i situace, kdy my hříchy zadržíme a zde jsme teď důrazně upozorňováni na to, že co udělají boží děti zde na zemi, tak se to v nebi bere. A z tohoto já vycházím, co udělali boží děti zde na zemi. A dokonce přesně ty, jimž to vlastně bylo řečeno, z hlediska svázání a rozvázání, že? Tak to se nebi bere. Matěj je Beránkův apoštol, Matějovo jméno zřejmě bude, já to neříkám, to si počkám, snad to už tak dlouho trvat nebude, pak se tam schválně půjdu, já budu vůbec na první, co udělám v Novým Jeruzalémě, jo? Že se půjdu podívat, jestli je tam Matěj nebo Pavel. Já jsem, promiňte, chápete mě, co tím chci říct. Jo? Ale apoštol Pavel má mimořádnou služebnost v církvi, mimořádnou, která z mého hlediska vysoce převyšuje služebnost všech ostatních apoštolů. Právě proto totiž, že je apoštolem národů. Jo? Právě proto, že je to apoštol Pavel, který nám přináší evangelium s výkladem Ducha Svatého. Co to vlastně evangelium je? Jak to vypadá? Čím se to živí? Jo? A celá řada jiných věcí. No, abych nezdržoval, on už bylo 11 hodin, taky vládě mě nic neřekneš. Tento taky tady sedí a kouká. Půjdeme dál. Takže k tomu nazarejství se dostal apoštol Pavel zprostředkovaně ještě jednou. Když totiž přijel do Jeruzaléma, těsně předtím, než byl zatčen, tak mu tam bratři poradili. My tady máme kolik? Kolik jich bylo? Teď to je to v 21. nebo 22. kapitole skutků. Jo, 4. Je to kapitola 21, verš 24. Máme tu 4 muže, ti na sebe vzali slib. Ty vezmi a sebou dej se s nimi očistiti, zaplať za ně, aby si mohli dát ostříhati hlavu. Tak všichni poznají, že na zprávách, které o tobě slyšeli, nic není. Tady se dostal zvláštním způsobem k tomu slibu nazarejství apoštol Pavel. Že zde měli 4 lidé, kteří jakýsi slib složili a on ve styku s nimi s tím, že jde ke dveřím chrámovým, tím, že se tam zúčastní, aby zde byl jasný důkaz o tom, že apoštol Pavel ještě pořád zachovává ustanovení otců a ustavení staré smlouvy. Jo? A teď vám dám v úvahu, ne na moc dlouho. Dokážete si uvědomit, do jaké zapeklité situace se apoštol Pavel dostal? A já se vás ptám, co myslíte? Do jaké míry v té zapeklité situaci teď momentálně apoštol Pavel obstál? Co o něm víme? My o něm víme, že se vzepřel přímo apoštolu Petrovi a označil ho za pokrytce, když prostě se nějakým způsobem snažil zachovávat ustanovení otců a ustanovení zákona. Šlo o oddělování od jídla a od různých jiných věcí. Víme o něm, jak ostře se postavil proti tomu, aby byli věřící z pohanů obřezáváni. A víme celou řadu jiných věcí. A teď se apoštol Pavel s těmito Bohem mu danými správnými zásadami dostává do styku s něčím, co už je přežilé, co je především naplněné. Význam toho je naplněn. Osobnosti v díle, v oběti Pána Ježíše Krista. celý ten chrám. Nemělo smysl do chrámu chodit, protože ta stará smlouva zvečela. V podstatě už neexistoval pro Boha áronský kněžský řád, ale řád Melchisedechu. Nejvyšší kněz už dávno vešel do jiné svatyně svatých, než je ta v Jeruzalémě, která nebyla prázdná, ale která byla plná Boží přítomnosti a vešel tam ze svojí krví. A prostě toto všechno apoštol Pavel věděl, o tom ovšem potom později i psal. A teď se dostává do zvláštní situace. Nevěděli to ti lidé, teď dávejte pozor, tady by totiž bylo jednoduché sklouznout k tomu a říct, a apoštol Pavel se projevil taky jako pokrytec, jako kdysi apoštol Petr, a pokrytecky teď dělal něco, co dělali všichni ti ostatní. Prosím vás, to by byla podle mě strašná chyba. Apoštol Pavel nám dal příklad, jak se my máme, jak on se choval v tehdejším židovstvu, které bylo přežité, které už nemělo žádný význam a nemělo žádný smysl, jak my se máme chovat v dnešním křesťanstvu, které je všechno možné, jenom ne Kristovo, které je plno všelijakých i bludů a modloslužby a obřadnictví a překrucování a přidávání a ubírání písem, jak se máme zachovat za určitých konkrétních situací. Jde totiž o to, aby ti lidé nás nemohli obvinit z toho, že se stavíme proti Pánu Bohu. Tam šlo o to. Tam šlo o tuto záležitost. On se teďka spojil s pohany a je to darebák a musíme ho zabít. Tam se potom zapřísahali, že ho zabijí, prostě pryč s ním. Takže takovým zvláštním až absurdním způsobem nás vede zákon Nazareja ve starém zákoně k tomu, abychom při sledování toho, kdy se s tím zákonem Nazareja okrajově stýkáme, abychom si uvědomili některé postoje tehdejších svatých božích lidí, které zároveň jsou pro nás určitým příkladem. Já bych to řekl takhle. Sestry a bratři, my zde nejsme proto, abychom vykládali katolikům, že ti jejich kněží a jejich papež to nejsou žádní kněží a protože to podle písma je tak a tak. Jejich hlava církve, které oni říkají svatý otec, my to říkat nebudeme, protože jeden je náš svatý otec, ale my víme, že se mu také říká papež, že? A nebo prostě má i nějaký svůj pseudonym, ten dnešní například Jan Pavel II., že? Ale my se buď to o něm vůbec nebudeme bavit, anebo prostě si musíme být vědomi toho, že to je skutečně hlava římskokatolické církve. Se všemi povinnostmi a se všemi důsledky, které z toho plynou, protože se tito lidé, kteří jsou jakým, a to nejen římskokatolické církvi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem ordinováni, ustanoveni kněžími, se sami dobrovolně vystavují do služby Bohu. Já teď mluvím o takzvaných křesťanských církvích, ano, aby to bylo jasné. To jsou tihle tito služebníci, o kterých je velmi často mluví pán Ježíš v evangeliích a podobenstvích. To jsou ti služebníci, kteří slepí slepého vede a potom oba padnou do jámy. To jsou ti služebníci, kteří bijí spolu služebníky své. To jsou ti služebníci. Buďme si toho vědomi. A není naší věc na toto ukazovat. Naší věcí vůbec není brojit proti nějakým náboženským společnostem. Naší věcí je zde na tomto světě žít tak, aby lidé viděli náš život jako světlo, které je kdesi na nějakém kopcu, na nějakém vršku, viděli to naše světlo. Ale co? Na základě toho chválili Boha, který je v nebesích. Jo, tak, prosím vás, toto ze mě vylezlo teďka z hlediska toho nazarejství. Půjdeme dál. Co máte? No, Vladimír Vašku. Jo.
Já bych chtěl, když přišli synové Rubenovi a Gád za Mojžíšem, proč potom dostali 2,5 pokolení, tak to ten díl. To půl pokolení má se sebou. Podle mě přišli teda jenom synové Gád a Ruben.
No, přišli, ale Manasesovo pokolení bylo potom rozděleno, to si to potom...
Proč to dostali už, to mohli dostat až potom, ne? když to, oni, já podle mě si oni neřekli o něho už teď.
Ale dostali ho tam.
No ale jestli jako
to tam není jasné.
No,
to právě,
no.
Asi to měl vědět.
No, Vláďo, na to je trošičku, já, než to řeknu, já si to ověřím, jo, to, co chci říct. A ono to bude hned. A myslím, že to je jasné, že se nemýlím. Takže, teď se teda rozjedu, jo? Napřed si něco uvědomme. Jak se vůbec do... Běžně se říká, ani si to člověk uvědomí, že 12 pokolení izraelských jsou podle 12 synů Jakobových, že? Takže se ptám, byl Manases jako praotec pokolení Manases syn Jakobův? Čich byl syn? Josefu. Prvo nebo druhorozený? No tak to najdi v písmu, no. Musel jsi udělat taky hned neto, jo? Cože? Byl prvorozený, ale co, ano, správně, nebudeme tak, ale co udělal Jakob? No, čili dál, prvorozenství Josefovu synu Efraimovi, jo? Najdi si teď, a teď se podívej, ale co udělá potom Pán Bůh, jo? Zaprvé si najdi zjevení 7. kapitolu a najdi mě, kolik znamenaných je z pokolení Efraim. Všech stejně. Bez zjevení, zjevení 7. kapitola znamenaných z pokolení Juda, z pokolení a tak dále, a tak dále. No ano, žádnej. Komu dal Jakob dva díly? Josefovi. Právě v Efraimovi a Manasesovi. Ale Manase se o jeho dvojnásobný díl okrad, tím jeho požehnáním, které má zase jiný význam a je v pořádku, jo? Ale Pán Bůh vždycky nakonec všechny věci uvede na pravou míru. A když Pán Bůh říká po tom zákoně, jestli jste to už četli, tak se to možná četli správně, nebo jste si to zapamatovali, že pokud měl někdo ne jednu, ale více žen, a, nebo tam je to přímo řečeno takhle, máš ženu, kterou máš dvě ženy, jednu miluješ a druhou nemáš rád. A teď se té, která nemá ráda, narodí tvoje první dítě. Tvoje první dítě. Jo? A to je prvorozené. Syn. Tak ty neupřeš prvorozenství synu nemilované. Neupřeš. Jo? Jakob se o to elegantně pokusil. Jo? Především tím, že dal své milované Ráchel jejímu prvorozenému synu Josefovi dvojí díl. To má dát svému prvorozenému. Ten dvojí díl patřil vlastně Rubenovi. Prvorozenému Líje. Jo? Ale on ho dal Josefovi. A navíc zase ještě u Josefa celou věc napravil, nebo ještě víc zašmodrkal, vlastně ne, napravil právě tím překřížením ruk. Já už vidím, jak se v hrobě obracejí ti, kteří tedy toto vždycky tak s takovým úžasným dokonce ten kříž tam, jo, a to, ale toto nemá proti tomu významu určitého toho, že jak Pán Bůh dává své požehnání, to je něco jiného. Tady jde o napravení křivd vůči zákonu, jo. Tady jde o potvrzení toho, že nepomine ani znamínko, ani puntiček ze zákona. Nepomine. Jde totiž o Izraelity. Prosím vás, to si pořád, to si buďme vědomi. A proto dostává místo Efraima, dostává Manases v podstatě dva díly. Půl pokolení před a půl pokolení za Jordánem. Stačí, Vláďo?
Jo, to já to všechno beru, ale nevím, proč už to dostali tehdy dopředu. Když šlo o to, tam Gad a Ruben si o to řekli, a oni ne, tak toto...
No ale no, to už tady bylo tak, no.
Kdyby to mohli dostat až za Jordánem.
No.
Ne, mohli dostat to území před Jordánem, ale až se dělilo pro všechny. O to to nešlo. No, ne, že...
Tak ještě jedna věc, ne? Moment, ještě se na něco podíváme.
Jo, mě nešlo, jestli dostali třeba dvojnásobě nebo patelo, to bude jako tak nebolí, ale...
Ještě se na něco podíváme. Počkej. No, nevím. Na to ti nedovedu to. Prostě se to tak stalo. A možná, že v páté knize Mojžíšově přijdeme na to, proč.
Trošku světla, jestli teda možno tomu říct udávat. Ovšem samozřejmě zase to není pro vládě dostatečný. Ale tady je ten 21. verš, 22. z Josué, tak tam je i odpověděli synové Rubenovi a synové Gádovi a polovice pokolení Manasesova a mluvili s knížaty tisíců izraelských. Silný Bůh Hospodin, protože já jsem nevím, že tady přeskočil, ale...
A, Vašku, až to najdeš, jo? Jenom toto. Prostě se tak stalo a ty konečné důvody byly tyto. Manases prostě najednou dostává rozsáhlé území jak před, tak za Jordánem a napravuje se určitým způsobem křivda, která se stala Efraimovi. Jo? Ne, jemu vlastně, na základě toho, že byl Efraim určen jako prvorozený. A jinak se na to, Vláďo, ještě přece jenom doma podívám a když to je, víš, takový, jak to, proč to, no. Ale máš rek, to je správně. No, ještě takovou malou poznámku nebo otázku. Když jste četli zejména ten začátek té čtvrté knihy Mojžíšovi, nebylo vám tam nic nápadného, jak dobří počtáři byli, když čítali tam ty, no? No, tak vidíš to. A co ty si o tom myslíš?
Při tom sčítání
těch levíců. No, nebudeme se zdržovat. Nic vám to neřeklo. Tak se vás, zatím s váma o tom nebudu bavit, jenom snad natolik, že pokud byste si to tam sami sečetli, udělali prostě křížovou kontrolu, tak byste zjistili, že se ty dva součty od sebe odlišují o 300. A byly doby, kdy jsem o tomto slyšel spoustu všelijakých výkladů a všelijakých zdůvodňování, jenom ne... Celkem správně, jenom ne to, že prostě jde o početní chybu, jo? protože totiž o početní chybu opravdu nejde, ale jde o něco naprosto jiného, co možná si málo kdo všimne. Je to také i takový jakýsi návod k tomu, jak někdy delikátním způsobem postupovat, když říct tvrdou a třeba i ošklivou pravdu do očí může zabolet. Totiž to prvorozené. Tady nejde jenom o to, že se něco nebo někdo narodil první. A on taky nějak musel vypadat. On musel být bez vady. Bez tělesné vady. Tehdy. Jo? A jestliže tady mám při tom součtu dán určitý počet a potom je ten počet najednou těch přijatých snížen o 300, tak si mohu klidně vypočítat, kolik procent těchto tělesně postižených v těch prvorozených levíců bylo. Ti nebyli, ti se nemohli počítat. Byli spočítáni napřed, ale ti se nemohli vybrat. Tak se všechny ty krkolobné výklady, které se potom kolem toho dělají, to, že totiž existovalo období, kdy byla celá řada lidí, kteří prostě se písmem zabývali takovým způsobem, že hledali rozpory. No a toto je rozpor, jo, tam ty to spočítáš a zjistíš, no, ono to nesedí. A teďka ti lidé, kteří našli ty rozpory, teďka na tom začali rajtovat a začali věřit svým lidem, takhle ťukal do toho, říkal, vidíš to, i tvrdí, že Bible je vdechnutá, tak Pán Bůh neumí.